Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Šiandien Marijos radio studijoje svečiuojamės mes, Kauno Šventosios Dvasios parapijos vyrų maldos grupės nariai.
Vaidas.
Linas.
Ir Vaidas Juozas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šią laidą pradėkime Švento Augustino malda šventai dvasiai.
Alsuok mani šventoji dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane šventoji dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane šventoji dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa. Paremk mane šventoji dvasia, kad aš vis skleiščiau, kas šventa. Globok mane šventoji dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa.
Amen. Šiandien skaitysime ir aptarsime Kristaus kančios istoriją pagal Morkų. Tad, Linai, pradėk skaityti šią evangeliją.
Mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kančia pagal Morkų. Iki Velykų ir neraugintos duonos šventės te buvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad žmonės nekeltų sąmyšio. Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už stalo, atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus, gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, jį išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten sėdintys susierzino ir kalbėjo vienas kitam. Kam tas tepalo eikvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalinti vargšams. Taip jie murmėjo prieš tą moterį. Bet Jėzus atsiliepė. Palikite ją ramybėje. Kam ją skaudinate? Ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite su savimi. Ir kada tik panorėję, galite jiems gerą daryti. O mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką yra man padariusi. Judas, Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jie ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis išsiunčia du mokinius tardamas, eikite į miestą, ten jūs sutiks žmogus, vandens ąsočių nešinas, sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepia paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą.
Taip, tai matome tris scenas. Pirmoji scena – tai Jėzus su savo draugais svečiuojasi Simono raupsuotojo namuose ir tarsi atsisveikindamas su jais leidžia bendrą laiką. Tiesiog turi tokią bendrystę, bet net ir tų bendraminčių tarpe kyla nepasitenkinimas, kai moteris atėjusi ant Jėzaus galvos išpila labai brangų nardo tepalą. Tas tepalas, kiek teko girdėti, kainavo maždaug visą metinį žmogaus atlyginimą tų laikų. Ir matome, kad ta moteris jį išpylė visą. Galbūt ūkiškai mastant, galima buvo patept dalimi to tepalo, efektas būtų gal tas pats. tačiau moteris atiduoda viską Jėzui. Tiesiog tai pavyzdys mums, kai kyla klausimas, o kiek turėtumėm atiduoti savęs Jėzui. Tai saikas vienas, atiduoti viską.
Ir čia va tas labai eilutė dar sutampa su praeitos savaitės irgi evangelija, kad jeigu kviečio grūdas kritęs į dirbą neapmirs, jisai neduos vaisių. Tai įėjimas iki galo, tas toksai atsidavimas. Jis atidavė viską.
Įdomu, kad Jėzus visiems skelbia ateinančius įvykius, savo kančią. Ir jis praneša besipiktinantiems, kad jis yra patepamas laidotuvėms. Ir tas patepimas čia gal netgi yra kaip ir karališkas patepimas.
Taip, taip. Ne veltui po to Pilotas ir užrašys, kad Jėzus Kristus žydų karalius. Matome dar vieną sceną apie Judą Iskarijotą, kuris nueina pas aukštuosius kunigus ir praneša jiems, kad yra pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdė, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Keista, kad skaitančias eilutes galima sudaryti įspūdį, kad Judas Iskarijotas ne dėl pinigų išdavė Jėzų. Pinigus pasiūlė aukštieji kunigai. Aišku, jis jų neatsisakė. Belieka tik svarstyti, kokie motyvai paskatino vieną iš dvylikos šitai pasielgti. Taip pat pamastyti ir apie mus. Ar ir mes kartais neišduodam Jėzaus. Nebūtinai už pinigus, o tiesiog dėl savo puikybės ar dėl savo užgautų ambicijų. Tai tokie pamastymai. Ir dar matome trečią sceną apie Velykų vakarienės kambarį. Iš tikrųjų, tai pats Jėzus viskuo pasirūpina. Jis tik pasiunčia mokinius į miestą, kad jie viską sutvarkytų. Matome, kad sutiktam vyrui nekilo abejonių. Ir jis nuveda mokinius į Jėzui paruoštą kambarį. Tai gal bandykim skaityti toliau.
Vakare jis atėjo su 12, bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų, valgančių su manimi, išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė už kits kito klausinėti. Nejaugi aš, o jis tarė. Vienas iš 12, kuris dažo su manimi viename dubinyje, tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet varga žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų, geriau jam būtų buvę negimti. Be vakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną, sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams tardamas. Imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžiaus vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagėdoja himną, jie išėjo į alyvų kalną, Jėzus jiems tarė, jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys, o prisikėlęs aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė, jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui, nei du kartų nepragydus, tu manęs 3 kartus išsiginsi. Petras dar atkakliau tvirtino savo. Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta pat kalbėjo ir visi kiti.
Matome mokinių sumišimą, kai Jėzus pasako, kad vienas iš jūsų valgančių su manimi išduos mane. Štai jie visi nuliūsta ir ima vienas kito klausinėti, nejaugi aš. Iš tikrųjų, tai tas klausimas greičiausiai aktualus ir šiandien. Ar mes neišduosime Jėzaus, ar būsime tvirti iki galo? Nes, kaip matom, net patiems apaštalams tai pakankamai buvo sunki užduotis. O toliau matome, kad Petras, matyt, paveiktas Jėzaus žodžių, bando įtikinti Jėzų, kad tikrai jo neišduos. Ir puikiai žinome, kuo visa tai baigėsi. Todėl man atrodo, kad ir mūsų tie pasiryžimai, nusiteikimai, yra labai, labai menki. Ir jeigu nebus Dievo pagalbos, nebus Dievo valios, kažin kaip pavyks mums juos vykdyti.
Taip, nes dažnai iš viso šiaip iš pažinties pasirišti, juk nekartuoti klaidų. O žiūrėk, jau po poros savaičių sugrįžti su ta pačia vėl nuodėme.
Taip, taip.
Tas, bet vis tiek turi tas būt nusiteikimas, nes matai, Iskarijotas tai savo širdyje nutarė ir jisai tą išdavystę padarė, o Petras širdyje nenutarė tos išdavystės daryti. Tiesiog, man atrodo, jisai save gelbėdamas iš tos situacijos, nežinau kaip čia pasakyti, ta prasme, tai va tą išdavystę, bet Dievas atleido jam.
Taip, dažniausiai, man atrodo, tos nuodėmės mūsų ir kyla iš to. Ne iš tokio jau pasiryžimo daryti nuodėmę, bet iš situacijos, kai gelbstim save, gelbstim savo ramybę, savo
gerbuvį.
Gerbuvį, savo gerą vardą ir panašiai. Tai liūdna, bet taip yra.
Ir va tas gailestingumo pasitikėjimas, kad pasitikėti gailestingumu, kad Dievas didesnis už tavo nuodėmes, kad jisai tikrai tą auką visą, kurią atliko ant kryžiaus, kad jisai tave pilnai yra atpirkęs, kad pasitikėti tiesiog ir reiti prie jo sugrūdusi širdimi. Tai Dievas tikrai leis ir dovanos ir tą kelią naują paties.
Tad skaitom toliau. Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams, pasidėkite čia, kol aš melsiuos. Pasiėmė su savim Petrą, Jokūbą ir Joną. Jis pradėjo nuogastauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi, mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jie aplenktų toji valanda. Jis sakė, Aba, tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnė ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir tarė Petrui. Simonai, tu miegi? Neįstengi ne vienos valandos pabudėti? Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, o kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mėguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems. Vis dar miegate, tebelsitės. Gana, atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus, išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime. Štai mano išdavėjas čia pat. Ir tuo jau, jam tebekalbant, pasirodė vienas iš dvylikos Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais pasiūstas aukštųjų jų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodę ženklą, kurį pabučiuosiu, tai tas. Suimkite jį ir sergėdami veskite. Taigi atėjęs, jis tuoj prisertino prie Jėzaus ir tarė, rabi, ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, išsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems. Tarsi plėšiko išėjote sugauti manęs su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventykloje, ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau tie išsipildo raštai. Tada palikę jį visi mokiniai pabėgo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drobulę. Jie sučiupo jį, bet jis išsinėrė iš šių drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiai kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudymo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį teigdami, mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo. Bet ir šitie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzų. Tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus. Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė. Ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė. Taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius, šaukdamas. Kam dar mums liudytojai? Girdėjote pikdžodžiavimą? Kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumšys ir reikalavo, pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą. Skaitant šią evangelijos dalį, į akis pirmiausiai krinta tas mokinių mieguistumas. Net kelis kartus paraginti Jėzaus, jie vis tiek snaudžia, miega. ir palieka Jėzų savo kančioje vieną. Kai pagalvoji, kartais tiek nereikia žmogui esančiam liūdesyje, esančiam kančioje. Tiesiog būti kartu su juo, būti jo kančioje, kartais nekalbant nei ypatingų žodžių, nei įgodžiant, tiesiog būti kartu su juo. O čia matom, kad Jėzus iškentė ir tą atskirtį nuo savo brangiausių žmonių, nuo savo mokinių. Ir maldoje Getsemanės sodės buvo visiškai vienas.
Ir jisai, va, ta malda tokia, kad meldėsi, kad atitolinktų taurį, bet tiesie, kaip tu nori. Matė visą tą mūsų, visą drungnumą, visą tą neišbuvimą, apleidimą jo kančioje. Ir kai čia prieš tai skaitėm įlūtę, kad štai yra šį taurį, tai yra kraujas už jumis išlietas, tai va tas, kad daugeliui, atpirkti ne visiems, o daugeliui, tai va tas ne visi priimsta. Nors jisai aukuojasi ant kryžiaus už visus, bet ne visi jie priimsta dovaną Dievo. Tai va tas, kiek turėjo slėgti pečius Jėzaus, ta visa liūdnumas dėl jo tokios kančios, kad ne kiekvienas dar priema tai. Ir mes visi kaip tikintysis, tai jisai prašo taip mažai, atrodo, kad tiesiog būdėti maldoje, būti kartu su juo. Jisai visą tą kelią nueina, tai tiesiog prašo pabūti šalia jo. Ir to mes nesugebėme, neišbūname. Tie pasaulio reikalai visokie užgožė tą visą maldingumą. Širdį mūsų tokia apsnuduriuoja, užtemsta tokia. Tai va tas išbūti, Jėzus akivaizdoje, tas išbūti tiesiog ryte atsikėlus padėkot už naują dieną, padėkot už tai, ką turime. Nes dažnai dar net nesusimastom, kad tiek daug turime. Ta prasme, net nematom, mes žvelgiam kažkaip tolyn, vis kažko dar geidžiam. Nors iš tikrųjų tiek daug turto aplink mūsų supa. Žmonės, kuriuos duoda Dievas pažint, tas visas kelias, gyvenimas.
Labai tas turbūt aktualus šioms dienoms Jėzaus raginimas. Net tris kartus budėkite, kad nepakliūtumėte į pagundą. Kaip svarbu melstis maldoj, apmastyti savo veiksmus ir kaip Jėzus sakė, dėl ko melstis, kad nepapultum į pagundą. Šiais laikais labai aktualu, nes mes užsimerkiam į daugelį dalykų, turbūt galvojam, kad to nebus. Labai primena šie laikai, pavyzdžiui, mokinių būseną, nes skaitant visą šitą va tekstą, kiek mes dabar perskaitėm, atrodo mokiniai, kad nesupranta jokių Jėzaus nuorodų. Jis kelis kartus parodo, kai jis mirs, perspėja mokinius, Petras mušas į krūtinę, kad jisai išstovės, kad jisai bus su Jėzumi iki mirties, bet kai reikia truputį pabudėti, visi miega. Jėzus net tris kartus juos žadina ir turbūt gal dėl to, kad nesuvokia ateinančios grėsmės, ar nėra atidus Jėzui, nes Jėzus meldžiasi alyvų sode prakaituodamas krauju, bet mokiniai kažkaip to nemato, o pagunda laukia mūsų visur. Nematyti, nuteisti, nematyti, kaip, pavyzdžiui, dabar daugėja jaunų žmonių, kurie sekdami reklamų, laisvo gyvenimo ar kitų dalykų nori keisti lytį, būdami nepilnamečiai. Nematyti Ukrainos kančių, ten vargstančių žmonių. Labai įdomu paklausyti, pavyzdžiui, ir Rusijos žmonių įvairių interviu, kurie nekenčia Lenkų, Pabaltijo, lietuvių, ukrainiečių, dėl to, kad jie jų akimis fašistai ir juos reikia naikinti, vien tik dėl to, kad nemyli rusų. Keistas argumentas.
Taip.
Naikinti kitą dėl to, kad tavęs nemyli. Visur reikia subudėti. Dar vienas labai įdomus dalykas, kad Jėzų kaltina įvairiausiais rakursais, įvairiausiais melagingais liūdėjimais. Ir čia, kaip prašo, ne vienas, daug liudytojų, bet Jėzus į nieką neatsakinėja. Absoliučiai įstyli. Ir tik paklaustas iš esmės, kas jis toks, jis tiesiai, aiškiai, šviesiai ir atsako, kad jis Dievo sūnus. Ir jis yra teisiamas už tai, kas jis yra. Ne už tai, ko visi norėtų, bet už tai, kas jis pats yra.
Nepatogus. Tai dažniausiai ir susidurėm, kad tiesa nėra patogi, bet jis yra teisinga.
Tiesiog neišeina priimti jos, tos tiesos. Tai ir čia turbūt ir yra tas, va, budėkime, melskime, mąstykime, tos Dievo žodžius, Jėzaus žodžius, kad tą tiesą sugebėtume priimti ne tik protu, bet ir širdim.
Skaitom Evangeliją toliau. Petras buvo žemai kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: ir tu buvai su šitu Nazarenu, su Jėzumi. Petras išsigynė, sakydamas: nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai. Jis išėjo prieškėmį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams: šitas yra iš jų. Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui: tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis. Tada jis šoko prisiekinėti ir dievagotis: aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir netrukus gaidys užgiedojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus: gaidžiui ne du kart nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Ir jis pravirko. Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė: taip yra, kaip sakai. Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė. Tad Pilotas vėl klausė Jėzų: tu nieko nesakai, žiūrėk, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kuriuo žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys, vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo: argi norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: o ką man daryti su žydų karaliumi? Tie ėmė šaukti ant kryžiaus jį. Pilotas dar klausė: o kągi piktą jis yra padaręs? Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti: ant kryžiaus jį. Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplagdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynė uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti: sveikas žydų karaliau. Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklopdami neva garbino jį. Prisityčioje nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet kareiviai išvedė Jėzų nukryžiuoti.
Čia toks susidaro vaizdas, kad kaip nuodėmė paverčia tiesą. Tai vainikuota erškėčių vainiku, pažeminta. Kiekvienas šalia stovintis jaustųsi aukščiau negu tiesa. Nepatogus.
Ir matome Piloto tokį pasimetimą. Jis tikrai nesupranta, už ką šitas žmogus yra teisiamas, kuo jis yra kaltinamas. Ir matyt tikrai, nors ir būdamas aukštas valdininkas, jis jaučia sąžinės priekaištus, kaip galima šitaip elgtis su žmogumi, kuriame jis pats būdamas romėnų valdininkas nemato jokios kaltės. Tačiau kaip ir dažnai mes, dažnai pasiduodame draugų, minios, nuotaikoms, įtikinėjimams ir savo ramybę vertiname labiau negu tiesą. Tai jeigu taip pamastytume apie savo dažnus poelgius, tai iš tikrųjų ir mes nelabai skiriamės nuo to Piloto. Nes atsisakyti savo ramybės dėl tiesos, čia reikia didelės drąsos, ir pačiam žmogui gal savo jėgom tai nelabai įmanoma. Čia reikia ir Dievo pagalbos, šventosios dvasios įkvėpimo.
Įdomu, kad Jėzus vėl paklaustas Piloto atsako vėl tiesiai, aiškiai, šviesiai: ar tu karalius? Atsako: taip, yra taip, kaip sakai. Bet karalius, kuris nestoja prieš Romą, nestoja prieš visą esančią tvarką, kuris nepadarė nieko blogo, padarė tik gerus dalykus, stebuklus, kurį žmonės dar vakar šaukdami Osana aukštybėse, šlovė tam, kas ateina Viešpaties vardu, klojo drabužius, klojo palmių šakas po kojom, o šiandien jau teisiamas. Ir vėlgi, ne už tai, ką padarė, ar nepadarė, bet už tai, kas yra. Už tiesą. Dar įdomu, kad sukviečiama visa kuopa. Kuopa tai turbūt beveik 100. Nu, minimum 100 kareivių, kurie tyčiojasi iš Jėzaus, rasdami tame pramogą. karūnuodami erškėčių vainikų, tiesiog nevykdo kažkokią tai pareigą, nevykdo užduotis, o atvirkščiai iš to, iš to situacijos stengiasi kiek įmanoma pasityčiot iš Jėzaus.
Iš tikrųjų, tai nelabai kas ir pasikeitė, nors praėjo 2000 metų. Ir šiandien matom, kad tokiuose kolektyvuose, kaip kariuomenė, kalėjimas, ar net ir mokykla, visada, dažnai, gal ne visada, bet dažnai atsiranda tas silpnesnis, kitoks, iš kurio tyčiojamasi. Aš nežinau, kodėl taip yra, kodėl taip atsitinka. Ir tas prasideda jau mokykloje, kiek girdom tokių atvejų, kiek matom vaizdų įkeltų į internetą, į Facebooką, kur vaikai, praktiškai vaikai, žiauriai tyčiojasi iš savo draugų, iš savo bendraamžių. 2000 metų praėjo, mes nepasikeitėm. Čia yra toks klausimas, mintis. Iš tikrųjų, tai prisipažinkime ir patys, kai buvom vaikai. Bent jau mūsų mokykloje buvo tokių, iš kurių buvo tyčiojamasi. Ir reikia pripažinti, kad aš asmeniškai irgi, dabar tik apgailestaudamas galiu pasakyti, kad prisidėjau prie tų patyčių. Dabar jau nieko nepakeisi, praėjo tiek laiko. Tik dabar supranti, kaip žiauriai elgėsi tada, būdamas vaikas. Bet man visada klausimas, o iš kur tas žiaurumas? Čia, manau, kad atsakymas yra gimtoji nuodėmė, tas blogis, kuris mumise yra ir su kuriuo mes turim kovoti visą gyvenimą. Bandyt bent kažkiek tapti panašesnį į Kristų.
Toliau tęsim.
Radija.
Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simoną Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą, išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mirą atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas – žydų karalius. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus – vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami – šetau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas jį atstatai. Gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami – tarp savęs. Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengė nuo kryžiaus, kad matytume ir įtikėtume. Jį plūdo ir kartu nukryžiuoti jį. Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki 9 valandos. 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia: mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie ten stovintis išgirdę sakė: matai, jis šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs prie mirkę kempinę perugusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas: palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus, garsiai sušukęs, atidavė dvasę. Tuo metu šventyklos uždanga perblišo į 2 dalis, nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė: iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten buvo moterų, kurios žiūrėjo iš tolo, tarp jų Marija Magdalietė, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina, ir Salomėja, Salome. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos sekė jį ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakaro atėjus, kadangi buvo prisirengimas arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarnybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo: argi jau būtų miręs? Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo drobulę, paguldė jį kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje, ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalietė ir Marija Jozės motina matė, kur jis buvo palaidotas.
Taigi, perskaitėm Kristaus kančios istoriją pagal Morkų. Ir čia skaitome apie tai, kad 6 valandai atėjus kraštą apgaubė tamsa iki 9 valandos. Teko girdėti skeptikų ar netikinčių žmonių pasakymo, kad čia atsitiktinumas. Gal saulės užtemimas buvo, dar kažkas. Iš tikrųjų, jeigu elementariai esame susipažinę su astronomija, tai žinome, kad Jėzus buvo nukryžiuotas per Paschą, o Pascha vyksta per pilnatį. O per pilnatį saulės užtemimų nebūna. Tai šita tamsa tikrai buvo antgamtiška. Antgamtiška ir, kaip skaitome toliau, privertus visus ten esančius susimastyti, o kasgi yra įvykę, kasgi atsitiko.
Iš tikrųjų, perskaičius, tai norisi tik patylėti.
Taip.
Šitiek galima skaityti kaip kokią, nežinau, literatūrą, kurioje prašyti čia kažkokie baisūs dalykai, kad kažkokie tai buvo seni laikai, žmonės buvo tamsus, ištroškė kraujo, nežinau, dar kažko, bet žmogus nepasikeitė per visą tą laiką ir mūsų laikai nieko nesiskiria. Visi tie dalykai, patyčios, kerštas, kraujo troškimas, viskas vyksta. Matom Ukrainą, matom Izraelį, matom toj pačioj Lietuvoj, kas darosi. Mes su žmona kalbėjom prie arbatos ir aš paklausiau, kodėl taip yra. Ir man atsakė, todėl, kad žmonių kieto širdis, užkietėja širdis.
Taip.
O kada to širdis minkštėja?
Su minkštin širdį, manau, gali tik tai meilė ir šventoji dvasia. Bet tam reikia žmogaus pasiryžimo, atsigrėžimo į Dievą, priėmimo Jėzaus kaip savo gelbėtojo. Tada prasideda sveikimo procesas.
Man Rasa tai pasakė, kad kai mąstai apie kitą, kai tau rūpi kitas, kai turi santykį su žmogum, kai jis tau rūpi, tada ir tavo širdis minkštėja.
Taip, nes jeigu rūpi kitas žmogus, tai tu jau jį myli.
O kad mylėtum, tai reikia adoruot kitą žmogų. Reikia bendraut, reikia adoruot, reikia jo gėrėtis, kad tu, turėdamas tą santykį, turėtum tą minkštą širdį, kad nes nesant santykio, nesant tos minkštos širdies, neįmanoma turėti santykį.
Nelengva užduotis.
Jį turi užaugint.
Nelengva užduotis.
Užaugint per bendrystę, per maldą, per adoraciją, per, kaip Jėzus sakė, budėkime, per budėjimą, per savęs apvaldymą.
Mylėt artimą, kuris tave myli, yra gal ir nesunku. Nes kaip ir Jėzus sakė, jeigu jūs mylite tuos, kurie jūs myli, Tai kuo jūs skiriatės nuo muitininkų ir rašto aiškintojų? Bet daug sunkiau yra mylėti priešą.
Pasirodo, mes ir to, kuris mus myli, nesugebam mylėti tinkamai.
Dėja taip.
Tiek stengis padarė, tiek stebuklų.
Ir va, tas kryžiaus kelias, kad įdomiausia, kad jisai pagal Morkų, tai šiaip pagal kitus, tai kad va, tas jo tylėjimas visą tą kelią ir daug yra dar po to iš kitų evangelių, kad jisai meldžiasi iš tos, kurie jį muša ir kankina, tas, kad atleisk, jie nežino, ką daro ir panašiai. Tai va tas, kiek savo gyvenimą va taip tokių žodžių ištarim, kad atleidžiu. Kiek va tokių iš viso yra širdies skausmų, kurio šaknis yra tiesiog atleidimas, trūkumas atleidimo. Ir va, tai iš vaikystės visokia, taigi yra ateina. Ir į tavo gyvenimą įsismelkia kažkoks netleidimas kažko. Ir kiek sužaloja to gyvenimo, tai va tas atleisti ir mylėti. Ir tik tai atleidęs tu gali pamilti ir mylėti, tai va tas.
Neišgyventas, neišmedituotas atleidimas.
Atleisti nieko neprašant už tai, kad va, tas priimti Dievą tą meilę, tai bet čia tik per Dievą, kai kurie dalykai atleidimai tik per Dievo malonę irgi galime, tai reikia melst tiesiog. Ir
prašyti tiesiog Dievo, žmogui reikia stengtis, bet ir prašyti, kad Dievas padėtų, kaip sakė tas žmogus, kai klausė, ar tiki žmogaus sūnų. Tai žmogus atsakė, tikiu Viešpatie, padėk mano netikėjimui. Taip ir mes galim sakyti, myliu Viešpatie, padėk mano menkai meiliai, padėk mane mylėti labiau. Nes mūsų ta meilė, ar artimui, ar mūsų Viešpačiui Jėzui, tuo labiau priešui į tokią menką palyginus su tą meilę, kurią mes matome perskaitę šią evangeliją. Kokia kaina sumokėta už mūsų, už kiekvieną iš mūsų. Tai čia žodžių, nėra žodžių, kaip tą išsakyti, čia tik tyloje gali apmastyti, adoruodamas švenčiausią sakramentą, tiesiog tyloje pajusti tą begalinę meilę. Ir aš galvoju, kad va šitam šaukiančiam pasaulyje, kur kiekvienas stengiasi peršaukti vienas kitą, pateikti savo tiesą kaip vienintelę ir kitą, didžiausia vertybė tampa tyla. Tyla, ramybė, adoracija. Ten galim išgirsti tylų, meilų, Jėzaus kvietimą. Tu esi mano mylimas vaikas. Taigi, šią laidą baigsime. Su jumis buvo Kauno Šventosios Dvasios parapijos vyrų maldos grupės nariai.
Vaidas
Linas.
Ir Vaidas Juozas. Ir baigdami šią laidą, sukalbėkime maldą į švenčiausiąją mergelę Mariją.
Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski mūsų reikalose, bet nuo visokių pavojų mus gelbė. Mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mus sutaikink, savo sūnui mus paveski, savo sūnui mus atiduoki. Melski už mus šventoji Dievo gimdytoja, kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
Amen.
Sudie.
Sudie.
Sudie.